Tak, dobrý den, vítám vás na pravidelné přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně a budu se snažit odpovídat na vaše dotazy. Tak. Ptáte se na recidivu hyperplazie endometria po kiretáži provedené před půl rokem. Jsou nějaké zkušenosti v biotronice? Myslím si, že jsou. A pro ten konkrétní případ to ale mnoho neznamená, protože záleží na tom, jak v tom vašem případě konkrétním se podaří to endometrium v jeho vlastně rozšíření zastavit. Je pravdou, že při zákrocích chirurgických se snad někdy občas stává, že ta nemoc se vrací. Viděl jsem endometria bolestivá a také velmi neobtěžující. Je to vlastně porucha, řekněme, řízení vlastně tvorby buněk, které se potom dostávají tam, kam nemají. Působíme na, řekněme, ty spouštěče, které vedou ke krvácení dané tkáně a někdy úspěšně. Takže musí se to vyzkoušet, ale občas aspoň nějaký úspěch je. Tak, a teď se vy ptáte, co všechno spadá pod pojem technika a jak to bude v budoucnu s užíváním techniky. No to já nevím, ale doufám, že to bude rozumné užívání techniky, protože ona sama není špatná v ničem, je to legitimní a přirozená část našeho světa. To, co lze kritizovat, je vlastně zneužití techniky. A to nastává tehdy, kdy vlastně trošku pozadu zůstanou ty způsoby užití té techniky. Tak nevím, podívejte, my jsme prošli dvěmi základními revolucemi. Ta první revoluce byla ta první technická. A to jsme začali dávat člověku protézy, ať už to byly hydraulické válce, spalovací procesy, které dávaly energii, jakékoliv jiné procesy. A v konečném důsledku to znamenalo, že člověk, většinou užil stále stejný člověk, získával stále více schopnosti ovlivňovat své prostředí. Už nemusel v potu tváře kopat krumpáčem a jezdit s kolečkem, už nemusel kráčet za pluhem, už nemusel na stavbu tahat kameny, jak otrok, ale mimochodem, dokud musel, tak byl často velmi výkonný. Když se podívám na stavby, které mají metrové a půl zdi a jsou velké jako hrom, a oni je dokázali postavit za 2 roky s koňským povozem a s těma rukama a s ničím jiným, no, to byli opravdu pracanti. No, ale přesto. Čili se znásobily možnosti člověka k tomu ovlivnění. To byla první primitivní část technické revoluce. A pak vlastně bych vnímal celou tu další epochu, i když tu mnozí spatřují další fáze, bych vnímal jako rozšiřování možností. A velmi významně vnímám jako další revoluci, revoluci digitální a technologickou. Ty ostatní nevnímám tak důležitě. Proč? Protože ty revoluce vlastně spouštějící, tak ty nastavili směr a pak tím směrem se lidé zdokonalovali. Vezmu to třeba na příkladě automobilu. Když v 30. letech někdo chtěl postavit automobil, no tak tam byl ten klempíř, ten ty díly podle nákresů zhotovil, vyzkoušelo se to, jestli se to tam vejde, jestli to funguje. A trvalo to dlouho, bylo to pracné a bylo to jen z části účinné. A pak přišla ta digitální revoluce, která přinesla možnost třeba ten výfuk v tom automobilu si během pár vteřin namodelovat v 3D AutoCADu, tedy v programu. A součástí toho programu může být i to, že nejenom se přesně naprogramuje jaksi velikost, případně i funkčnost dokonce, ale zároveň i výrobní nástroje na daný díl a to všechno je hotové během chviličky. Co se s tím dosáhne? Že ty potřeby, ať už reálné či nikoliv, lidské, a také ty nástroje změny prostředí se neobyčejně urychlí. Čili stejně jako kdysi byla revoluce v tom, že člověk místo motyky dostal do ruky dýzlový pluh a mohl tedy orat mnohem více to, co dneska zvládne jeden velký traktor, takové ty obrovské, to by dřív na tom vypracovalo desítky, možná stovka volských potahů. A tady taky. To, co dřív stál určité kvantum úsilí, než se to vyrobilo, čili trvalo to, nyní je velmi rychlé. A jelikož, jak to tak bývá, čert vždycky dá na tu větší hromadu, tak vlastně ta technika, která je vlastně nevinná, je vinná, protože je špatně použitá. A tak v čase, kdy čerpáte produkci planety už v srpnu, 2. srpna tento rok, jste vyčerpali to, co planeta může dát a celý zbytek roku žijeme na dluh, tak v téhle situaci se znásobily naše technické možnosti neuvěřitelně. Použitím plastických hmot, které dovolují vyrábět rychle a levně naše potřeby, nástroje, stroje i ty automobily. Je to o technologickém pokroku. Ano, on přinesl zmenšení spotřeby, zlepšení užitných vlastností. No jo, a co je to platné, když se nám zároveň probouzí 3 základní kontinenty. Je to Čína, Indie a Afrika. A tak v čase, kdy už jsme dočerpali prakticky všechny možnosti této planety, minimálně 2,5 miliardy lidí začínají mít možnost díky tomu pokroku té výroby, aby i oni ráno otočili klíčkem, což je jistě správné na jednu stranu. A na druhou stranu je to cesta do pekel. Takže viděli jste čínské město, třeba vidíte domy, stroje z oceli, plastu, betonu a v ulicích dole nekonečné proudy automobilů. To je současná Čína. To už není ta Čína s těmi klobouky a s těmi nosítky na vodu. Kde pak? To je ta Čína, která je technologicky vyspělejší často než staré země. Totéž se právě nyní začíná v Indii. A totéž se začíná odehrávat také v Africe. Mluvím tady o množství. A to množství je zásadní. Čili my v podstatě nemáme už z čeho rozdávat. Ale objevily se významná množství lidí, kteří mají také svoje potřeby logicky. A tak ta technika, takto užitá, vlastně nás dovede do nutnosti civilizační změny. Je to konec technické civilizace. Ona sama není zničena proto, že by byla v jádru špatná. Ona je zničena proto, že technika byla chybně použita. V poslední době jsem četl výsledky studií, které potvrdily to, co vám hlásám už desítky let. O co jsem dostal jmén? Mizantrop, nemá rád lidi, co si to dovoluje? A tahle studie říká, že jediná cesta k záchraně z tohoto stavu, je radikálně snížit počet lidí, ale dobrovolně samozřejmě, ne nějakou válkou nebo nějakým agresivním postupem. Jedno dítě totiž se vyrovná podle té studie asi 630 nebo kolika recyklovačů. Jedno jediné dítě, rozumíte, když se narodí, tak 630 lidí se musí chovat ekologicky, aby se trochu vyrovnal ten nárok, který vznikne samotnou existencí toho člověka. Je nepochopitelné, s jakou lehkostí současné autority ze světa vědy, sociologie a jiných nereagují na tento základní imperativ, protože my jsme druh, který se na této zemi přemnožil. Jsme zoufale přemnoženi a to má své důsledky, které se nedají řešit těmi eufemistickými a rádoby hezkými způsoby. Tedy budete zasínat, nebudete pouštět vodu, nebudete něco jiného, budete recyklovat. To je všechno hezké, to je pravda. Ale to zmenší ten tlak jen o procenta nebo desítku procent, ale nikoliv zásadně. Nehledě na to, že ta studie například mluvila i o tom, že je třeba, aby lidé přestali jíst maso, představte si. Že to je další velmi významný zdroj marazmu. Přestali létat letadly a jezdit auty. Představte si takhle, až sem došli. V téhle chvíli je nad našimi hlavami několik set strojů. Vidíte, já za chvíli poletím taky. A těch několik set strojů produkuje stovky tun odpadu, který se dostává až tam, kde je to právě nejméně potřeba. Tedy do vrchních vrstev atmosféry. A ten proces dál pokračuje. Ty miliony a miliony pístových motorů jsou-li v chodu, a oni jsou, produkují další zátěž. Ale snad největší zátěží je právě již sama existence. Všichni potřebujeme určité množství tepla, obalů, potravin a jiných potřeb, které stojí nějaké úsilí, ale také stojí nějakou stopu, kterou zanecháváme. Zatím jsme mluvili o jakýchsi trvale udržitelných rozvojích. Nechápu, jak je to možné. Když vy ze své výplaty, která je 2000 korun, utlatíte 4 měsíčně, tak to není trvale udržitelný rozvoj. To je katastrofa, která skončí pravděpodobně tím, že přijde fenďák neboli exekutor a zbaví vám všecko, co máte. Ledničku a ostatní věci, televizi. No tak jsem zvědav, jak to dopadne s námi jako s celkem. Jaký fenďák na nás přijde? A on přijde. Chováme se jako zcela nemyslící tvorové, vybydlující svůj vlastní příbytek. Nemáme nejmenší záchranné mechanismy, výjima konferencí, které jsou k ničemu, jak všichni víme. To, co se řeší na úrovni nadnárodní, je to, co nemůže v žádném případě pomoci. Kvóty na produkci plynů skleníkových a jiné problémy. Znovu připomínám, za měsíc tady bude o milion více lidí. Ten milion lidí, i kdyby se živil jenom hrstkou rýže, bude mít svoji stopu. Za další měsíc další milion, možná víc. Navíc. Takže kam s tou politikou trvale udržitelného rozvoje, když už nemáte z čeho? Nejlepší je vzít si půjčku, že? A to pak překrýt další půjčkou. Jak to končí, víme všichni. Čili technika. To, co je na technice dobré, je, že pomáhá člověku v životu. Zlepšuje jeho životní standard, dává mu možnosti, které by jinak neměl. Takové prkno na surfování, vidíte, z karbonu. To je fajn. Ale ten druh, který vyrábí ty prkna z toho karbonu, zapomněl na normalitu. On zapomněl, že není pánem tvorstva a že je součástí svazu všech živých bytostí na této zemi a že jeho nepřirozené chování bude mít důsledky na ostatní a to bude mít zpětně důsledky na něj. Čili nemůžete škodit, aniž byste škodili sobě zároveň. A na to se nějak zapomnělo díky té filozofii, která tady je, a která je nesmírně nesmyslná. Je to filozofie po nás potopa. Nic neřešíme. Hlavně, když nám to sype. No, to už tady bylo mockrát. A zatím vždycky to dopadlo dobře, vidíte, ještě jsme tady. Ale ne úplně snadno se to vždycky ukončovalo, ta epocha. Tak technika. Po těchto hrátkách, kdy člověk pochopí své místo v přírodě a zaujme ho právem, a rozhodně nejsem příznivcem těch, kteří vás peskují za to, že chodíte po trávě, že zanecháváte svoji stopu, že vy na tu svoji stopu máte právo stejně jako každý jiný tvor v přírodě. Každý králík má udupanou zem kolem své nory a je to prostě věc králíků, víte? To patří k každému králíku. A tak se dostáváme do paradoxů, kdy až jdeme proti člověku, kvůli člověku. No. Tento myšlenkový směr by nejradši způsobil, že se budete mít kapkou teplé vody, že se budete mít jednou za měsíc, že budete používat to a to a nebudete nikam jezdit a budete a tak dále. To ale po vás s prominutím ten velký náčelník nechce. Každý druh má prostě svoje místo a svůj prostor. A náš problém není v tomhle, náš problém je v tom přemnožení. A dost mě udivuje, že tuto myšlenku začínají chápat lidé až teď. Trvalo desítky let, když mě Zezulka říkala v roce 70-80, že už je pozdě, že lidé jsou prostě šíleně nedomýšliví, že aby se ten trend zvrátil, tak je nejvyšší možný čas, aby se s tím něco dělalo. Ono se nedělalo nic další desítky let. A už jsou zde první příznaky a vidíme ty důsledky a dopady. A stále se zdá, že většina nevnímá. Jako by to nebylo. To je systém pštrosa. Pštrosové jsou geniální zvířata. Pravděpodobně nemají žluční vředy. No občas něco sežere, ale to je taky bezbolestné, protože ani nevidí, že někdo se blíží. Takový správný predátor, prostě přijde chramst, pštrosovi zůstane hlava v písku a predátor si pochutná. To je z pohledu zvířete hezká smrt. No. V Evropském parlamentu v parčíku hned vedle mají takový kulatý prostor s nádhernými květinkami a tam je skupina, já nevím kolika, no k deseti, pštrosů z bronzu, takhle velikých, všechny mají zastrkané hlavy do země, akorát jeden kouká. Tak nějak je to i s lidmi. Říkáte, že se nám nic líbí přednášky napřímo přes video. To je otázka. Víte, každý z nás může získat vstup o naladění od zcela běžného dokonce i od zcela nulového, až po zcela hluboký, vím, nejsme vázáni na čas a prostor, vůbec. To je jenom zvyk. To si tak myslíme, že to jinak nejde. Zkuste se postavit k tomu třeba přiblížení k někomu, komukoliv na dálku a zkuste to vzít z jiného pohledu trošku. Uvidíte, že to půjde. Jenom, že my všichni máme ten šestý smysl a že máme schopnost telepatie a jiné. Tak uvidíte, za často půjde. Tak. Homopatika nejsou víc než placebo. Nehraďte je z veřejných peněz, vyzývají vědci. Ale jen někteří vědci. Pozor. Je třeba zdůraznit, že jako všude v lidské společnosti najdete zastánci těch i o něch názorů. Tyto články někdy se snaží vzbudit dojem, že je tu jakási široká schoda na neúčinnosti či na něčem takovém podobných. Rada Evropských akademií věd ve svém prohlášení volá po přísnější regulaci homeopatik v celé Evropské unii. Chce tak bojovat s rozšířeným mýtem, že homeopatika mohou nahradit odbornou lékařskou péči. V Česku se přitom jedná o milionový biznis. Podle odborníků žádný z výzkumů nikdy nepotvrdil, že by homeopatika měla pozitivní vliv na léčbu jakékoliv lidem známé nemoci. Všechny pozitivní účinky homeopatik mohou být buď vysvětleny placebo efektem, nebo špatně provedenými výzkumy. No, vidíte. Myslím si, že bych mohl stejnou logiku použít i pro protistranu. A mohl bych tvrdit, že mnoho výzkumů, které byly provedeny špatně, anebo se u nich jaksi uplatil placebo efekt, i když byly dvojitě slepé. No, takže co dál? Čili je to zřejmě vlna, která vystupuje proti homeopatikům a můžou škodit, protože oddálí od péče, nepodléhají přísnému regulačnímu dozoru jako standardní léčiva. No pro boha, proč? Vždyť to není žádný lék, že podle názoru těchto oponentů. Jestliže něco obsahuje pouze cukr, tak chtějí hodnotit cukr? Jestli je cukr v pořádku? Nebo jak? No, tak teďka vážněji. Zdá se mi, že ten názor vychází z pochopitelných pozic, ale že bych nemohl souhlasit s tím, i když sám nejsem homeopatem, že by jaksi ve světovém měřítku nebyly konány jaksi pokusy tu homeopatickou část, jak bych to řekl, zkoumat a dokládat. Podívejte, kdybych chtěl být ošklivý, tak řeknu, že jsem četl obskurní článek včera, který tvrdil, že 84% lidí umírá na léky a ne na nemoc samu. Na samou léčbu. To je otázka. My všichni víme, že přes veškerou péči, kterou věnuje moderní věda farmakologická a jiná, je to vždycky vlastně kompromis. Nejlépe je být zdravý. A tak většina léků vedle chtěného působí i na nechtěné. Já se do tohoto tématu rozhodně nechci pouštět, protože mi nenáleží. Nejsem v něm dost vzdělán a jaksi jsem odkázán na vnější zdroje, ale ta jednostrannost toho názoru je jasná. Ona vychází z představy, že homeopatický lék neobsahuje žádnou účinnou látku. A tedy logicky přece, nutně, nemůže působit. To je přece jasné. No. Ani s tím pochybnosti. Naprosto jasný názor. Potíž je v tom, že on působit může. A to dokonce, i kdybychom netušili ani jak. Protože každému vědeckému názoru je velmi slušící jistá míra pochybnosti k sobě samému. Kdykoliv máte až příliš jasnou představu, tak si říkáte o průšvih. Protože v tom světě je vždycky všechno jinak. To je základní zákon světa. Jak nahoře, tak dole a všechno je jinak. Prosím. Samozřejmě. Protože cena toho homeopatika vzhledem k řešení není zásadně jiná. A přesto trváme na tom, tedy v té praxi, v některých zemích, že od většího řešení musíme použít předpis. Což je kuriozní. Protože buď to se domnívám, že ty léky jsou neúčinné, en bloc, a pak mi v celku jedno, jestli je zředím milionkrát nebo desetkrát, a je to jasné. Podívejte ještě nějak jinak. V téhle chvíli se léčí homeopatiky obrovské množství lidí. A zkušenost těch lidí, přestože není vědecká, má také svoji hodnotu. To máte totiž tak. Lidé nejsou hlupáci, tedy aspoň neúplní. A většinou ta velká statistická čísla už můžou vypovídat i o, řekněme, důvodu toho klání. Samozřejmě tam může být reklama, společenská nějaká jaksi objednávka či něco dalšího. Ale kdybyste měli 100krát reklamu, tak asi většina nebude požívat svých výkalů nebo něčeho podobného. A to přesto, že to může být dokonce účinné, protože to používá i medicína v autohemně, vidíte, kdy si vstříkujete do svalu vlastní krev s cílem způsobit jistou reakci. Zdá se mi tedy, že bych nebyl na straně lidí, kteří by s tímto názorem v této podobě souhlasili. Jsem ve své podstatě skeptik. Vždy. Hrůza. Tak i já samozřejmě čekám na to, až se uvolní prostor pro ty výzkumy, a on se už uvolnil. Je otázka, kdo, kdy, jak bude určovat kritéria výzkumu. Já se znovu vrátím tedy ke kritériům té druhé skupiny. Není výjimkou, že prezentujeme na kongresu výsledky léčebné skupiny 15-20 lidí s velmi nejistou statistickou průkazností. Je možné, že někteří jaksi odpadlíci, kteří se pohybovali v těchto oborech, farmakologických a jiných, zvláště ve výzkumu, skutečně někdy přinášejí i zrnko pravdy. Je tady také ta důležitá věta o tom biznisu. Řekl bych, že větší biznis než všechna homeopatika dohromady násobeno tisícem je přece někde jinde. Homeopatika mají velké příznivce, i slavné příznivce. Nejčastěji je jmenována třeba rodina anglické královny, která se léčí pouze těmito léky. Což by jistě z pohledu tohoto názoru bylo velmi pochybné. Já sám přes svou skepsi občas kuličky požívám. A to od doby, kdy jsem měl stranou civilizace v horách těžký zánět zubů. Nebylo to k vydržení. Už to začalo zasahovat tedy významně i okolí, kost a tak. Tak v těch bolestech, neměl jsem nic jiného, jsem si tedy zločinně naordinoval kuličky, které byly proti těm potížím, proti bolesti. Jako jsem ten skeptik, tak jsem nečekal nejmenšího výsledku. A skutečně zhruba po 15 minutách docházelo ne k odeznění, ale k jakémusi zastření těch prudkých bolestí. To trvalo dalších několik desítek minut a pak se ta věc samozřejmě vracela zpátky. Tak jsem to zkusil po druhé, po třetí a od té doby já pro sebe vím, že ten cukr a to už jsem snad komentoval. Několik dnů starou studii WHO, Světové zdravotnické organizace, která zařadila Českou republiku na vrchol nejnezdravějších zemí celého světa. Možná, že zde bych viděl hlavní úkol těchto organizací, aby se pokusili tento marazmus díky svému přístrojovému vybavení, vědecké erudici a tak dále ovlivňovat. Zdá se mi, že ten přínos není zdaleka takový, jako je přínos boje proti něčemu. Takže bych fendoval za to, aby se něco dělo. Jestliže WHO, které rozhodně nemůžeme podezřívat z nevědeckosti a jiných kazů, toto prohlásí, tak je to velmi, velmi důvěryhodné. Takže Česká republika na prvním místě, Rusko, Slovinsko, Bělorusko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Lucembursko a na 10. místě Litva a USA. Víte proč? A ta Amerika, ten moderní stát? Tak se běžte podívat na Američany. A podívejte se do jejich zdravotních karet. Je to jedna velká katastrofa. V té Americe za to může hlavně nezřízené užívání životní úrovně, nezdravé pokrmy a jinak. U nás jistě také nezdravá výživa a další faktory. Ale není mým úkolem to vypočítávat. Co je to prosím mikrobiální seřidlo? Ve složení některých tvrdých sírů. No, výrobci samozřejmě se snaží driftovat a různě mění názvy, aby dostali jaksi dostatečné nečitelnosti. A tak za mého života vlastně univerzita první přinesla do České republiky Ečka. Úplně první. Já jsem byl ten, kdo první získal seznamy Eček a zveřejnil jsem je. Včetně komentáře. Často naprosto neškodné látky ve drtivé většině. A přesto mezi nimi perly. No a v zápětí tedy se po nějakém roce začalo používat už ne systému Eček, ale chemické názvy například, kterým zase lidé nerozuměli. A když se řeklo E tolik a tolik, no tak to všichni, že to je strašný. A když se řekl chemický název, zásadně se to říkalo na zelené ploše červeným písmem. Čili se hledali takové grafické způsoby a malinkým písmem samozřejmě. Takže základní vybavení kverulanta výživového dneska je lupa. To víte, že? Každý kverulant výživový prostě musí mít v kapse lupu. No a ono to vypadá jako docela legrace, ale zase tak moc velká legrace to není. Že to první místo se někde muselo sebrat, víte? To se nevytvořilo samo o sobě, že by česká kotlina byla naprosto nezdravým bahením místem, kterým trpíme desítkami chorob. Ne, ne, ne. Česká kotlina je pravý ráj. Tam jsou jiné problémy. A domnívám se, že souvisí poněkud s inteligencí. No. Takže bohužel. Takže siřidla v zásadě, pokud vím, já na to nejsem taky odborník pro Boha, tak pro mě vegetariána je v celku zásadní, jestli siřidlo pochází tedy trypsin z těch telecích žaludků, kde se vyluhuje a použije jaksi k tomu srážení toho mléka, nebo zdali je užito jiného způsobu. Tak mikrobiální, dobře. A to je pro mě daleko přijatelnější. Já ku podivu zblajznu mikroby daleko s nás, než abych viděl to nebohé tele, které je zabíjeno, ale pozor, to telátko není zabíjeno pro to siřidlo, a tak z jistého pohledu to není, ani toto není až tak z pohledu vegetariána jaksi závadné. Zvíře dává to, co člověk chce, tedy maso a tak dále, a ty žaludky většinou jsou jakoby spíše odpadem, vidíte. Takže z toho odporu, stejně jako z kůže, ten člověk bere ty své potřeby. Ale přesto, myslím si, že jak si mohu-li, tak si rozhodně vyberu síry, které mají siřidla umělá, ne ta z těch žaludků. Což činím? Jelikož to nemám čas sledovat každý den, tak když tady řeknu nějaké jméno, tak třeba Žiletavská sírárna, pokud vím, používá tyto siřidla, což je pro mě jaksi záruka, že to můžu koupit a nemusím číst. Ale občas tu stejně, co kdyby se zkazili. Tak, no. A komentovat následující citát z T.G. Masaryka z výstavy V Lánech. Existence duší je pravým základem demokracie. Věčnému nemůže být lhostejné. Nesmrtelný je nesmrtelnému roven. No. On vlastně upozorňoval zřejmě v tom svém citátu na ten základní a ne zcela viditelný fakt, že ať učiníte cokoliv, totéž se na vás vrátí, a když ne v tomto životě, tak v kterémkoliv jiném, protože mluví o nesmrtelnosti. Na rozdíl od vašich oudů je vaše duše nesmrtelná, čili jasné, o čem mluvil. On nemluvil o noze, o ruce, o pajšlu. On mluvil o čemsi nesmrtelném a dokonce tam, počkejte, já si to ještě přečtu, duše. Čili jakoby vypíchnul tu vývojovou část naší existence ve smyslu souvislosti s vlastně organizováním věcí lidských, tedy s demokracií. Mluví tam, že demokracie není zdaleka jen věcí bezprostředně viditelných, ale že souvisí také s těmi, které tak na první pohled vidět nejsou. Věčné věčnému nemůže být lhostejné. Nesmrtný je nesmrtnému roven. Čili vaši předci i vaši budoucí mají stejnou cenu, jsou si rovni. A když se hodnotí svět z pohledu tedy v úzovkách věčnosti, čili neukončeného bytí, existence, tak to má svůj důsledek. A pan prezident Masaryk tyto filozofické oblasti chápal, budete se divit. Zatmění slunce 21. srpna 17 proběhlo v ranních hodinách v severním Pacifiku a skončilo v Atlantském oceánu odpoledne a USA tak doslova rozplul na dvě části. Je to symbol rozdvojení i pro nadcházející děje, které proběhnou? To nevím, no, kdo ví, možná. Jistě, že pohled na astronomické děje a astrologické děje zase bude podléhat osobnímu názoru a dobovému koloritu. Měly kultury, které by to vnímaly velmi detailně a jiné části třeba dnešní společnosti to v celku neosloví. Každopádně tedy, jak bych to hezky řekl, nic na světě není jedno. Nic není jenom tak, nic se nestane z ničeho a všechno, který má svůj původ, průběh i důvod a výsledek. I to, co nevidíte, jak vzniká, má svůj proces. Já jim třeba spontánní vyléčení. Pacienta, toho léčí třeba medicína, ten pacient jako jeden z mála se najednou uzdraví. On se neuzdraví proto, že by se stala nějaká chyba v jeho nemoci. V žádném případě. On se uzdraví proto často, že zde jsou nějaké další faktory, které k tomu vedou, jakékoliv, od hmotných až po ty duchovní. Takže dívejte se občas na pořady Věřte, nevěřte. Mohl by vás to lehce vzdělat. Znáte ten pořad Věřte, nevěřte. Něco si vymyslí a něco je pravé. A oni se vás ptají potom na závěr, jestli jste to uhodli. No. Ale pravý smysl toho pořadu je vám ukázat výjimečné děje, které jsou naprosto nepravděpodobné a které se přesto, zdá se, staly. Tak, jdeme dál. Četl jsem studii zabývající se určitým náboženským směrem, kde autor dával do souvislosti určitý vzorec chování, podle kterého se tato skupina projevuje po celá staletí. A tím je, že se zvyšujícím počtem se zvyšuje jejich agresivita vůči ostatním náboženstvím. To je přece přirozená lidská vlastnost, nemyslíte? Když máme dojem, že máme ty silné svaly, no tak to se to potom jaksi kohoutkuje, to se to nachlapíme. Teď to přece nemá nic společné s pravdou nebo s něčím. Lidská společnost je založena na souboji, na boji. Většinou, někdy, ne vždy naštěstí. To platí i pro všechny ostatní lidi, kteří si myslí, že jsou v pohodě a není u nich podmínka, že musí vyznávat nějaký duchovní směr. Ano, platí. Jen to má starou podobu. Platí to o to víc, pokud zmizí pojistky lidskosti. Zase vrátím k té druhé válce. Německý národ není v ničem lepší nebo horší než kterýkoliv jiný národ. Jsou to lidé, kteří mají stejné potíže a zkušenosti a radosti jako vy. Jsou to normální lidé. A přesto tyto normální lidi bylo možno uvrhnout do stavu, kdy vraždili děti, ženy, ostatní, bez nejmenšího pocitu viny. Vzpomínáte na ten pokus, který byl proveden na univerzitě, kdy skupina studentů měla v rámci pokusu virtuálně působit bolest někomu a oni to činili, protože autorita je vyzvala, mělo se to a tak dále. Tento pokus dokázal, že z té skupiny lidí je nepatrná část dokázala odolat té sugesci, aby nevykonávala zlo. Byli to inteligentní, vzdělaní studenti, kteří podle všech představ měli patřit k těm jaksi vrcholům lidskosti a tak dále. Každý konflikt, který se kde objeví, vám otevře tuto stránku lidské vlastnosti a to já říkám primitivismus, protože člověk je pouze zvíře první s rozumem, ale ještě pořád více zvíře než člověk. Když se podíváte do historie posledních několika staletí, tak to bude zvlášť názorné. Několika tisíciletí. Attila, Čingis Khan, Napoleon, Hitler. Ti všichni museli získat pro svoji myšlenku ničení také významné množství lidí. Kdyby ti lidé byli odolní, tak by pravděpodobně nevzniklo podhoubí k tomu prvnímu, tak už se získá moc, že jo, pak už to jim dáte rozkazem, ty musíš jít. Ale na počátku je ta taková citlivá chvíle, víte? Jestli ty vaše destruktivní myšlenky v té společnosti získají půdu. No. Čili zdaleka nejde o jen filozoficko-náboženské oblasti. Jde o celou lidskou společnost. Dočetl jsem se, že hmota má tak prázdnou strukturu, že když se postaví vedle sebe protony, tak třeba z mrakodrapu zbude kulička o velikosti hrášku. Podle Jeze ten hrášek zase obsahuje prázdnotu? Zajisté. Hmota je energie a energie vibrace. Ve skutečnosti tedy žádná hmota, tak jak ji znáte, neexistuje. Ona se vám staví vašemu stupni, vašemu smyslovému věmu, vašemu přístrojovému vybavení a pak ji vnímáte tak, jak je běžné. No, to je všechno hezké, ale v posledních letech velmi pokročila jedna vědní disciplína. Která? Je to fyzika. Kvantová fyzika, ano. A tahle kvantová fyzika objevila věci, které byly naprosto nepředstavitelné a nemyslitelné. Trochu se to podobá jako tomu sporu těch akademií věd a těch homeopatů. Je to velmi podobné. Kdybyste před více lety prohlásili, že se částice chová podle svých budoucích podmínek, pak by vás označili za šarlatána, podvodníka a nebezpečného muže. A možná by vás také uvrhli do psychiatrické léčebny. Dnes na základě regulérních, zcela standardních pokusů, které sledují například chování fotonů, je prokázáno, že je to pravda. Čili částice ve svém chování má obsaženo i svou budoucnost, která ještě nenastala. To je co? To jsou hrůzy. Takže zachovejte klid a hlavu chladnou, protože všechno je ve vývoji i poznání. Musí vymřít napřed zastánci těch rigidních postojů starých, musí se vytvořit přístrojová a jiná technika a zkušenost a najednou se pokročí, jak to říkal Tesla, v čase, kdy se věda začne zabývat jevy té jaksi nefyzikální nebo jaké podstaty, pokročí víc než za celou svoji historii. Čili je to něco jako zádrž, něco jako přehrada. Každá doba má svoje přehrady, nejenom tahle. Středověk, náboženský fanatismus, fanatismus hmoty je už rozebrán v podstatě. Experimentálně je rozebrán, rozumíte? A tak nemusíme mít strach o poznání. Ty též organizace, které dneska třeba brojí proti některým věcem, v budoucnu budou řešit věci, které budou z dnešního pohledu tak šílené. A přesto budou pravdivé. Z toho mrakodrapu nezbyde nic, protože záleží na tom, na které úrovni se zastavíte. Příroda má ráda opakování fraktálním způsobem. To znamená, že každý bod časoprostoru je si příbuzný jinému a je obrazem jiné roviny. Takže stejné schémata jader a oběžnic jsou i v subčásticovém světě a v subčásticovém světě a tak do nekonečna. Je to jako když nafouknete těsto, rozumíte, vrazí tam kvasnice a z takového toho máte, jak to bylo s tím pekařem a císařem, jak to tam teklo z té díže a teďka ten křičel tam nahoře, zamřízované okénko a všude bylo těsto. No, tak je to s tou hmotou. Takže pravda to je. Zezulka jako první to domyslel. Ještě nikdo nechápe, co ten Zezulka přines. Proč? Mimo jiné je tato technická civilizace životaschopná. Jsou dvě zásadní věci. Byly vymyšleny stroje, aby ulehčily lidem práci a na daném území žije obyvatelstvo, které se potřebuje uživit. Tyto věci byly porušeny. Stroje neulehčují lidem práci, koupili si je zbohatlíci a místo, aby stroj dělal za frantu, ten bral plat a přitom nemusel tolik se honit, dřít a mohl být v práci kratší dobu, přitom bral mzdu, franta byl zbaven obživy a buď to živoří, nebo se dře jinde, zatímco stroj zvyšuje zisky z bohatlíka. No, tak úplně tak to není, ale svým způsobem pobíráte na období, kdy se začaly zkracovat pracovní doby, třeba v západních zemích, Švédsko, Německo. Stalo se běžným, že zvláště ženy, ale i muži, pracují na zkrácenou pracovní dobu. V některém státě před ne mnoha lety vznikl návrh, aby lidé byli placeni bez závislosti na tom, jestli pracují nebo nepracují. Aby tedy od státu pobírali nějakou paušální mzdu a všichni na tom byli vlastně takto dobře. Je otázka, k čemu by to vedlo. Myslím si, že by to vedlo k indiánskému syndromu. To už jsme vyzkoušeli, že? V těch rezervacích. A chudáci indiáni se upili, protože neměli do čeho píchnout. No. Takže, kdo ví? Neustále se omílá otázka, kdo bude živit a dělat na ty staré. No, teď už i na mě. Pozor, já jsem v důchodu. Minulý týden mi to spočítali. No, jaksi milionářský důchod to nebude, ale zaplať Bůh za něj. No. Čili voláte po rovnováze ve společnosti užití vlastně těch darů, protože svým způsobem jaksi ten statek, který se dá nazvat technickým pokrokem, patří nám všem, že? Trochu. To je pravda. A tak, je-li společnost zdravá, tak ti, které označujete za zbohatlíky, jsou těmi, kteří nesou svůj díl odpovědnosti, užívají své zisky pro sebe i pro druhé tak, že jim zajišťují jeho životní rámec a myslí na ně. To jsou trochu ty baťovské vize, víte, jak ten Baťa stavěl ty baráky pro ty dělníky a dělal kde co? Tak samozřejmě všechno má své napravo a nalevo. Na jedné straně je tu kořistící jedinec, který vás sedře z kůže a nechá vás dělat u pásu a je mu úplně jedno, že dostanete infarkt za půl roku, protože jemu je důležité, aby vydělal těch 10 halířů víc za tu hodinu. A těch 10 halířů je víc než zdraví člověka a tak dále. No a na druhé straně jsou možná až příliš otevřené sociální systémy, kde ten člověk ztrácí. No tak ono chléb a hry, že jo, to je taky důležité. Tak ještě pár stadionů by to chtělo postavit a něco kin a skluzavek a čeho ještě? No všeho možného. Tak každý by se pak vyžil po svém, taky by to trošku pomohlo. Je to oblíbená metoda. Tak poslední otázka. A teď vážně. Každý z nás už z důvodu minulých životů a celé životní cesty je v životě k něčemu narozen. Má prostě nějaké směřování. A to směřování je také jeho životním jaksi smyslem, náplní. A tak to, co pro jednoho je navýsost důležité, tedy kreslit podivné čárky a botičky na papír, nebo máchat štětcem, nebo dělat jiné věci, pro jiného neznamená vůbec nic. A to proto, že ono k tomu prostě není. A tak za normálních okolností vlastně to bohatství nás všech v naší genialitě je využíváno pro všechny. Je to společný statek. A je úplně jedno, že to má tamhle Franta, nebo Pepa, nebo Karlička, nebo někdo jiný. Takže tak by to nějak mělo být snad. A teďka jdeme k poslední otázce. Co si můžeme představit pod pojmem meditace? Je to spíše práce s myšlenkou nebo stav mezi dvěma myšlenkami? Děkuji za odpověď. To druhé je trošku blíže, i když to také není pravda. Meditace je opak rozumového procesu, tedy přemýšlení, rozumem, mozkem. Máme dvě základní možnosti, jak můžeme přemýšlet. Emočně a racionálně, tedy mozkem. Každá z těch věcí má své místo, svoji důležitost a tedy nemůžeme ani jednu povýšit na druhou. A přesto se mění v lidských životech váha jedné či druhé stránky. V meditaci potřebujete také rozum. Musíte si stanovit meditační cíle, musíte tu situaci promyslet ze všech možných pohledů napřed tím rozumem. A pak přichází ten zázrak. Množíte svoji mysl určitým způsobem do té velké existence. A je-li to skutečná meditace, tak poté, co ji skončíte, rozumíte svému příkladu mnohem lépe než předtím. A to nevysvětlitelně. A přesto vysvětlitelně. K meditaci tady v univerzitě se dostanete nejdříve po 2 letech tvrdé dřiny. Nejméně 2 roky. Ale to nedokáže skoro nikdo. Může to být klidně 10 let, než se připravíte k první meditaci. A rád bych se vymezil vůči tomuto slovu, které zdruhovělo a zprofanovalo. Musím říct, že většina z toho, co kde vidím a zaslechnu pod touto nálepkou, není meditací, ale je nejčastěji spíše autosugestivním konáním. Protože meditace, to je něco opravdu velkého. Mimo jiné umožňuje nahlédnout tam, kam byste tímto mozkem nikdy nedokázali. Jistě má to svoje omezení, protože když se vracíte zpět do těla, tak rozhodně plné pochopení nemáte. Ale pro Boha, už jenom to, že máte vzdálenou paměť na to, co se stalo, je nesmírně důležité. Je to něco jako nalezení nástroje nějakého, nebo přístroje ke zkoumání světa v dnešní době. Ty přístroje potřebujeme. Tak tohle je nejsilnější jiný nástroj, než ten, který leží v oblasti rozumu, rácia. Takže to je meditace. Je to tedy vědomý proces, který slouží k tomu, co všechno ostatní, že vy v životě sbíráte zkušenosti, učíte se, získáváte dovednosti. A toto je jen jiný způsob, jak tyto snahy naplňovat. Je řádově jiný. historii mnoho lidí dokázalo skutečné meditace. Ať už to byl můj první učitel Maharishi, nebo já nevím, Buddha, nebo mnoho dalších. Ano, to byly meditace. A pak je mnoho sekt a různých jiných směrů, které něco naposlouchají. Vytvoří se jakýsi duch doby, jakási móda. Ale to nic nemění, že to není pravé, že to není ta podstata té věci. Chcete-li meditovat, musíte investovat celého člověka. To není tak, že vy meditujete. Vy jste tou meditací. Víte? Musí zmizet překážka mezi vaším jsem a tímto stavem. Aby se něco naplnilo, tak to musíte zrealizovat. A ne jen se na to dívat zpovzdálí. Takže tak. No a teď tedy závěr. S pomocí Boží obřad, jako pokaždé, poprosím o tu milost, o podporu všech, o pomoc, že ji teda potřebujeme, jak je psáno, jak ten osud dovolí. Je to náboženský obřad. No, tak. Můžeme mít různé názory, všichni. A když zůstaneme lidmi, tak jsme v bezpečí. Rozumíte? Tak jenom když názor je důvodem k ničení, hrnaně, to jsou ti, tak to je vždycky potom špatně. Takže zachovat si odstup se vždycky vyplatí. Děkuju, mějte se krásně.